10อัลบั้มเพลงแจ๊สสุดคลาสสิกที่จะทำให้คุณหลงรักเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้ายอยากผ่อนคลายผ่อนใจหรือมองหาแรงบันดาลใจเพลงแจ๊สคือแนวดนตรีที่ดีที่จะช่วยมอบพลังบวกให้กับเราไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นฟังเพลงแจ๊สหรือคนที่หลงใหลในดนตรีแนวนี้อยู่แล้ว10อัลบั้มต่อไปนี้จะเป็นอัลบั้มที่จะทำให้คุณหลงรักดนตรีแจ๊สและได้รับความสุขใจเมื่อได้ท่องไปในท่วงทำนองของบทเพลงเหล่านี้อย่างแน่นอนชาลีปาร์เกอร์วิทสตริงเดอะมาสเตอร์เทค1950ชาลีปาร์เกอร์คือหนึ่งในปูชนียบุคคลแห่งวงการดนตรีแจ๊สผู้เปิดพรมแดนอันอิสระให้แก่ดนตรีแจ๊สด้วยการเป็นผู้ริเริ่มการเล่นแบบอิมโพรวิเชนและเป็นผู้บุกเบิกดนตรีสไตล์บีบ๊อบและเขาผู้นี้แหละคือตำนานที่คุณครูและเชอร์จอมโหดได้เล่าให้พ่อหนุ่มแอนดรูมีแมนฟังในภาพยนตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความหลงใหลในเสน่ห์แห่งแจ๊สวิปแลชด้วยความสนใจในดนตรีคลาสสิกอย่างลึกซึ้งโดยมีสตราวินสกี้บรามและบาท็อกเป็นแรงบันดาลใจทำให้ปาร์เกอร์มีความใฝ่ฝันมายาวนานที่จะทำการบันทึกเสียงกับวงดนตรีออเคสตราและในที่สุดความฝันนี้ก็เป็นจริงในปี1949เมื่อเขาได้ทำอัลบั้มชาลีปาร์เกอร์วิทสตริงร่วมกับกลุ่มเครื่องสายพินฮาร์ปผนวกกับนักเป่าโอโบมิชมิลเลอร์และเครื่องดนตรีริทึมแจ๊สตามแบบมาตรฐานท่ามกลางการบรรเลงผสานอันงดงามชาลีเบิร์ดปาร์เกอร์ได้โบยบินอย่างสง่าสมฉายาเบิร์ดลอยเด่นด้วยการบรรเลงโซโล่อันพลิ้วไหวไพเราะและชวนเพลิดเพลินล่องไหลไปในบทเพลงสแตนดาร์ดคัสสันอันไพเราะและหลังจากที่เวอร์ชั่นแรกประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายในปีต่อมาก็เลยมีการบันทึกเสียงครั้งที่2และออกมาเป็นฉบับมาสเตอร์เทคเพลงในอัลบั้มนี้ฟังเพลินทุกเพลงอย่างเพลง Everything Happened to Me ก็หวานหูมากๆและเชื่อว่าทุกคนคงทำตามและจดจำได้เป็นอย่างดีกับเมโลดี้หลักของเพลงนี้หรือจะเป็นแทร็กเปิดอัลบั้ม Just Friend ที่ปาร์เกอร์โชว์เดี่ยวอัลโต้แซกโซโฟนในจังหวะแบบดับเบิ้ลทำสวิงได้อย่างชวนว้าว Thelonious Monk Genius of Modern Music Volume 1 1952หากจัดลิสต์อัลบั้มยอดเยี่ยมแล้วไม่มีผลงานของThelonious Monk มือเปียโนผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของวงการแจ๊สผู้บุกเบิกดนตรีสไตล์บีบ๊อบแล้วล่ะก็มันก็คงจะไม่ได้และอัลบั้มที่เราเลือกมาแนะนำก็คือหนึ่งในงานเพลงชั้นเลิศของ Monk Genius of Modern Music ที่เป็นอัลบั้มรวมบทเพลงของ Monk ที่ออกกับทางค่ายระดับตำนานของวงการเพลงแจ๊ส Blue Note ระหว่างกลางทศวรรษที่ 1940s-1950s ซึ่งถึงแม้จะเป็นงานในยุคแรกของ Monk แต่สามารถกล่าวได้เลยว่าเป็นผลงานระดับ Masterpiece เลยทีเดียวเพราะหน้าที่ Monk จะออกผลงานด้วยชื่อของตัวเองเขาก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างโชคโชนทำให้เกิดความสุขุมอมทางดนตรีเป็นที่เรียบร้อยนอกจากลีลาการโซโลเปียโนที่น่าทึ่งแล้วทีมผสม6ชิ้นที่มีมังเปียโนไฮเรสซูไลมานทรัมเป็ตแดนนี่ควีแบกเวสอัลโต้แซกโซโฟนบิลลี่สมิธเทเนอร์แซกโซโฟนจีนรามี่เบสและอาร์ตแล็กกี้กลองก็เป็นอะไรที่โดดเด่นและเข้าขากันเป็นอย่างดีอัลบั้มนี้มีการรวมเอาบทเพลงยอดฮิตและไพเราะของมังไว้มากมายที่โดดเด่นสุดๆเลยก็คือราวมิดไนท์ซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของเขาเพลงนี้มังเป็นคนแต่งเองเป็นบทเพลงท่วงทำนองแปลกหูแต่ฟังดูแล้วกลับเพลินใช่เล่นอินวอล์กบาร์ดเพลงที่มังแต่งอุทิศให้กับบาร์ดพาวนักเปียโนรุ่นหลังที่ได้รับอิทธิพลการเล่นจากมังนำเสนอแนวทางของการเดินคอร์ดที่แปลกใหม่ตามแบบฉบับของบาร์ดพาวรวมไปถึง Epistrophe I Mean You และ Mysteriouso3บทเพลงที่บรรเลงกับมิวแจ็คสันนักไวบราโฟนชื่อดังอันเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงพัฒนาการด้านจังหวะและแนวประสานเสียงที่ทวีความซับซ้อนขึ้นหากจะฟังงานของ Thelonious Monk Genius of Modern Music Volume 1เป็นอัลบั้มที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นซึ่งอาจจะไม่ใช่อัลบั้มที่ฟังแล้วลื่นหูไปหมดทุกอย่างแต่ก็เป็นอัลบั้มที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อและสนุกไปกับการท่องเที่ยวไปในท่วงทำนองของนักดนตรีอัจฉริยะคนนี้เอลล่าฟิตเจอรัลแอนด์ลุยอัมสตรองเอลล่าแอนด์ลุย1956เป็นหนึ่งในการร่วมงานกันที่สุดประทับใจของวงการแจ๊สเมื่อหลุยอัมสตรองได้ร่วมงานกับเอลล่าฟิตเจอรัลสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งวงการเพลงแจ๊สและเป็นหนึ่งในนักร้องแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเมื่อปี1956กับอัลบั้มเอลล่าแอนด์ลุยเหมือนความงามและความสมดุลตามหลักหยินหยางเมื่อสองความต่างได้มาผสานกันระหว่างเสียงร้องอันดิบลึกของอัมสตรองกับเสียงสะอาดใสของฟิตเจอรัลเมื่อนั้นความชิลระดับสุดจึงได้บังเกิดต่อหูของเราทั้งคู่เติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบบนท่วงทำนองของบทเพลงแจ๊สคลาสสิกที่เข้าถึงได้ง่าย คุณจะพบบทเพลงสุดไพเราะมากมายภายใต้เสียงร้องของทั้งคู่อาทิ Can We Be Friends Moonlight in Fairmont They Can Take That Away From Me April in Paris และอีกมากมายอัลบั้มนี้คืออัลบั้มเหนือการเวลาที่คุณสามารถหยิบมาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไม่รู้เบื่อเลยล่ะ My Davis Kind of Blue 1959Kind of Blue 1959เป็นอัลบั้มแจ๊สที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอัลบั้มอันยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลและยังเป็นอัลบั้มแจ๊สที่ขายดีที่สุดตลอดกาลเป็นอัลบั้มแจ๊สสามัญประจำบ้านเลยก็ว่าได้เป็นอัลบั้มที่คอแจ๊สควรต้องมีและเป็นอัลบั้มสำหรับคนที่ไม่ใช่คอแจ๊สควรได้ลิ้มลองKind of Blue ออกวางจำหน่ายในปี1959กับทางค่ายโคลัมเบียเรคคอร์ดเรียกได้ว่าเป็นงานรวมเหล่าเบญจเทพคือเทพทั้ง5คนในวงการซึ่งเราเรียกวง5ชิ้นนี้ว่าควินเทตอันประกอบไปด้วยไมค์เดวิสมือทรัมเป็ตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงบินอีแวนมือเปียโนเทพขวัญใจคอแจ๊สจิมมี่คอมือกลองพรแชมเบอร์มือเบสจอห์นโคเทรนมือแซกโซโฟนเทพขวัญใจมหาชนคนแจ๊สและจูเลียนแคนนอนบอลแอดเดอรี่อีก1มือแซกโซโฟนฝีมือชมังKind of Blue เป็นอัลบั้มที่ขึ้นหิ้งคลาสสิกด้วยการโซโล่ที่น่าประทับใจของสมาชิกแต่ละคนการเรียบเรียงที่เป็นมาตรฐานใหม่ในวงการเพลงแจ๊สและอารมณ์อันรุ่งรวยที่หลั่งไหลออกมาเมื่อเราได้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามิอาจลืมอัลบั้มนี้ไปจากใจได้เลยไม่ว่าจะเป็น So What ที่ไมค์เดวิสได้ทดลองทำในสิ่งที่เป็นการต่อยอดจากทฤษฎีโหมดของจอร์จ รัสเซลซึ่งเริ่มมาแล้วส่วนหนึ่งในอัลบั้ม Milestone 1958นั่นก็คือการโซโล่ด้นสดอินโทรimprovisation ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่สเกลในคีย์เพลงเพียงสเกลเดียวเท่านั้นหากแต่ลื่นไหลไปอย่างอิสระตามตัวโน้ตต่างๆที่ออกมาจากใจนำไปสู่การใช้การเรียงลำดับของโน้ตในสเกลไดอะโทนิกใหม่ทั้งหมดในอัลบั้มนี้ซึ่งนับว่าแตกต่างจากงานดนตรีช่วงแรกของเขาที่ยึดสไตล์การเล่นแจ๊สแบบฮาร์ดบ๊อปอย่างสิ้นเชิงหรือจะเป็น Blue in Green ที่บินอีแวนได้มอบสัมผัสที่อนุนวลชวนครุ่นคิดและน่าประทับใจบนท่วงทำนองของเพลงบัลลาดอันงดงามในขณะที่จอห์นโคเทรนและแคนนอนบอลแอดเดอรี่ก็ปลดปล่อยสำเนียงเสียงที่ตัดกันบนเทเนอร์และอัลโต้แซกโซโฟนได้อย่างลุ่มลึกอีกทั้งยังมีเฟรดดี้ฟรีโลเดอร์ที่มีการบรรเลงเปียโนจากวินตันเคลลี่ที่มารับบทมือเปียโนแทนอีแวนในเพลงนี้เพียงแค่เพลงเดียวKind of Blue ได้รับการยกย่องให้เป็นงานระดับมาสเตอร์พีซของไมค์เดวิสและเป็นอัลบั้มแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดตลอดกาลไม่เพียงแต่ในวงการแจ๊สหากแต่เป็นวงการดนตรีของโลกใบนี้เชตเบเกอร์ซิง1958เชตเบเกอร์มือทรัมเป็ตผู้มาพร้อมสำเนียงเสียงเป่าและเสียงร้องที่อ่อนหวานอ่อนไหวละล่องไปในร่องรอยของความเศร้าคือหนึ่งในผู้นำของแนวดนตรีคูลแจ๊สซึ่งมีซุ้มเสียงของความกลมกล่อมผ่อนคลายและไพเราะซึ่งแตกต่างจากความหวือหวาและโชว์ลีลาชั้นเชิงของบีบ๊อปและฮาร์ดบ๊อปเชตเบเกอร์ซิงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสิ่งที่ทำให้เบเกอร์โดดเด่นเป็นสง่าในช่วงกลางทศวรรษที่50ทั้งเสียงทรัมเป็ตและเสียงร้องของเขานั้นมีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลแผ่วเบาซึ่งแตกต่างจากนักดนตรีคนอื่นๆใครที่ได้สัมผัสกับการร้องเพลงและการเล่นของเขานั้นจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันราวกับว่าเขากำลังสื่อสารโดยตรงกับเราบางทีรู้สึกเหมือนกำลังกระซิบอยู่ที่หูเลยด้วยซ้ำเบเกอร์ไม่เคยใช้เสียงร้องขึ้นสูงลงต่ำหรือแสดงพลังหวือหวาต่างจากนักร้องแจ๊สคนอื่นในยุคนั้นเช่นแฟรงค์ซินาตราหรือว่าบิงครอสบีแม้แต่ในเพลงที่มีอารมณ์อ่อนหวานอย่าง But Not For Me และ There Will Never Be Another You เบเกอร์ก็เปล่งเสียงของเขาออกมาได้อย่างนุ่มนวลน่าอัศจรรย์ทำให้ช่วงคลายแม็กของท่วงทำนองเป็นช่วงเวลาที่นุ่มนวลและไพเราะที่สุดสิ่งที่ดึงดูดใจของอัลบั้มนี้คือเพลงบัลลาดอันไพเราะมากมายเช่น Time After Time My Funny Valentine และ The Thrill Is Gone ที่เบเกอร์เล่นดูเอทเป็น2ลายด้วยตัวเองซึ่งบทเพลงทั้งหมดต่างเป็นตัวแทนซุ้มเสียงอันคูเคล้าเศร้าในแบบฉบับของเชตเบเกอร์ที่แสนจะมินิมอลแต่เต็มอิ่มไปด้วยอารมณ์เสียงอันสั่นสะเทือนพลิ้วไหวเพียงบางเบาแต่เข้าไปถึงจิตใจทั้งจากเสียงทรัมเป็ตและเสียงร้องของเขาและนี่ก็คือในอัลบั้มแจ๊สที่นุ่มนวลชวนผ่อนคลายที่สุดที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคอดนตรีแนวไหนก็จะต้องตกหลุมรักในท่วงทำนองของเชตเบเกอร์อย่างแน่นอนชาลส์มิงกัสอาอุม1959 ชาลส์มิงกาสชาลส์มิงกาสคือนักดับเบิลเบสแจ๊สชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในฐานะนักดนตรีนักแต่งเพลงหัวหน้าวงและนักต่อสู้เพื่อต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวเป็นแบบฉบับของคนดนตรีแจ๊สที่น่ายกย่องและเป็นที่เลื่องลือกันว่ามิงกาสนั้นเป็นคนหัวร้อนเพราะมักจะหยุดเล่นกลางคันหากผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังและคุยกันเสียงดังหรือแม้แต่เพื่อนร่วมวงหากเล่นไม่ดีพี่ก็จะไล่ลงเวทีนะเดี๋ยวนั้นเลยมิงกัสอาอุมเป็นอัลบั้มที่คุณไม่ควรพลาดของมิงกัสซึ่งรวมไว้ด้วยเพลงฮิตสุดคลาสสิกของเขาไม่ว่าจะเป็น Better Get It In Your Soul Goodbye Pork Pie Hat Fable of Obus และ Jelly Roll อัลบั้มนี้เปรียบเสมือนสายธารที่ถูกส่งต่อมาจากต้นน้ำอันชุ่มชื่นทุกบทเพลงในอัลบั้มนี้ล้วนแล้วแต่มีแรงบันดาลใจต้นทางไม่ว่าจะเป็น Better Get It In Your Soul ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการร้องเพลงแบบ Gospel ที่มิงกัสได้ยินมาแต่เด็ก Goodbye Pork Pie Hat ที่อุทิศให้แก่ Lester ยังมือแซกโซโฟนตำนานเพลงแจ๊สและเพื่อนรักของมิงกัสผู้ซึ่งล่วงลับไปไม่นานหลังจากที่ได้มีการบันทึกเสียงอัลบั้มนี้ Boogie Stop Shuffle บทเพลง Blues 12 Bar ที่มี4ทีมและการเล่นเบสแต่บุกกี้เคลื่อนล้อไปเรื่อยๆเปรียบดังการสะท้อนตัวตนและเรื่องราวของชีวิตภายในออกมาเซลฟ์พอร์เทรตอินทรีคัลเลอร์จริงๆแล้วเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องแรกที่จอห์นคาซาเวเดสกำกับนั่นคือชาโดแต่ต่อมาไม่ได้ถูกนำมาใช้ Open Letter โทดุกเขียนขึ้นเพื่ออุทิศแด่ดุกเอลลิงตันเจลลี่โรอุทิศแด่เจลลี่โรมอร์ตันมือเปียโนแจ๊สผู้แผ่วถางทางแห่งวงการแต่กลับเพลง Bird Call ที่ดูจากชื่อแล้วดูเหมือนว่าแต่งขึ้นเพื่ออุทิศแก่ชาลีปาร์เกอร์เจ้าของฉายาเบิร์ดแต่มิงกัสบอกว่าที่ตั้งชื่อว่าเบิร์ดคอลก็เพราะว่าเพลงนี้มันเสียงเหมือนนกร้องนั่นเองแต่แหววนอกจากนี้ยังมี Fable of Phobos ที่เขียนขึ้นเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวจากผู้ว่าการรัฐอาคันซออาวอลอีโฟบูสด้วยกลัวมีปัญหาทางค่ายโคลัมเบียเลยไม่ให้มิงกัสร้องเนื้อร้องเพลงนี้เลยกลายเป็นเวอร์ชั่นบรรเลงด้วยประการฉะนี้มิงกัสอาอุมคืออัลบั้มที่เป็นเสมือนบทสรุปของจิตวิญญาณในการเขียนเพลงและการเล่นดนตรีของเขาได้ดีที่สุดและเป็นหมุดหมายสำคัญอันทรงอิทธิพลของเขาในฐานะนักดนตรีแจ๊สผู้ยิ่งใหญ่ Dever Brubeck Quartet Time Out 1959Time Out ผลงานระดับเยี่ยมจากปี1959ของเดเวอร์บรูเบกนักเปียโนแจ๊สที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ยังหนุ่มและเป็นนักดนตรีแจ๊สคนที่สองรองจากหลุยส์ อาร์มสตรองที่ได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์สมกับที่มีอัลบั้มดังชื่อว่า Time OutTime Out เป็นอัลบั้มเพลงแจ๊สชานเลอร์ที่มีส่วนผสมของคูลแจ๊สและแจ๊สทางฝั่งเวสต์โคสต์ที่ลงตัวซึ่งมีบทเพลงอันลือชื่อคือ Take Five ซึ่งเขียนขึ้นโดยมืออัลโต้แซกโซโฟนเจ้าของฉายาไรมาร์ดินีโทเนตพอลเดสมอนและถือเป็นความแปลกใหม่อย่างมากในยุคนั้นเพราะมีการทดลองใช้ไทม์ซิกเนเจอร์แปลกๆมากมายในบทเพลงของอัลบั้มนี้ที่แต่ละแทร็กมีสีสันและลูกเล่นลีลาอันร้าใจแตกต่างกันอาทิ Blue Rondo ALA Turf ที่มีการใช้ไทม์ซิกเนเจอร์แบบเศษ9/8ขณะที่ Pick Up Stick ใช้เศษ6/4ซึ่งทั้ง2เพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Time Signature ของดนตรีพื้นบ้านฝั่งตุรกีและอินเดียงานเพลงในอัลบั้มนี้จึงช่วยเปิดโลกกระทัดทางดนตรีได้เป็นอย่างดียิ่งTake Five เพลงเด่นจากอัลบั้มนี้เป็นซิงเกิลเพลงแจ๊สเพลงแรกที่มียอดขายหลักล้านทำให้มันเป็นซิงเกิลแรกที่ได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเป็นอัลบั้มแจ๊สชุดแรกที่ขายได้มากกว่า1ล้านชุดและด้วยความนิยมที่ยืนยงทำให้อัลบั้มนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Grammy Hall of Fame ในปี2009ด้วยเหตุนี้ Time Out จึงกลายเป็นอัลบั้มเพลงแจ๊สที่ไม่ได้เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการนำพาผู้ฟังไปสู่พรมแดนทางดนตรีใหม่ๆทางแต่ยังประสบความสำเร็จทางด้านยอดขายทลายข้อจำกัดที่ว่าเพลงแจ๊สนั้นไม่น่าจะทำเงินลงไปได้ทำเอาจึงเป็นอัลบั้มแจ๊สสุดคูลที่ซับซ้อนแต่เข้าถึงได้ง่ายและควรค่าแก่การเสพซึ้งให้ถึงอารมณ์แจ๊สใส่จริงใส่จริงบิลอีแวนวอลส์ฟอร์เดบบี้1961หากใครชอบเพลงแจ๊สที่มีความไพเราะนุ่มนวลแต่เจือไว้ด้วยความเศร้าหน่อยๆแล้วล่ะก็รับรองคุณจะต้องประทับใจกับผลงานของมือเปียโนนามบินอีแวนบิลอีแวนอย่างแน่แท้และ Waltz for Debbie ก็คืออัลบั้มที่บรรจุไว้ด้วยบทเพลงเพราะๆของอีแวนที่ควรต้องฟังอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตและเมื่อได้ฟังครั้งแรกย่อมต้องมีครั้งที่สองตามมาอย่างแน่นอนซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน24พฤษภาคม2021สปิราลขึ้นอันดับ1บ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐอเมริกา2สัปดาห์ซ้อนทั่วโลกทำไปแล้วกว่า700ล้านบาท อาจกล่าวได้ว่าบินอีแวนเป็นหนึ่งในมือเปียโนแจ๊สที่ผู้ฟังรักและชื่นชอบมากที่สุดด้วยท่วงทำนองอันอ่อนหวานพลิ้วไหวไหลลื่นนุ่มนวลชวนละมุนซึ่งง่ายนักที่จะโดนใจใครหลายหลายคนแต่ในขณะเดียวมันก็มีความซับซ้อนซ่อนเร้นชวนค้นหาอยู่ในกระแสเสียงนั้นด้วยจุดเด่นในงานของบินอีแวนคือการเล่นเป็นวงเปียโนทริโอโดยอีแวนรับบทเปียโนและจะมีนักดนตรีคนอื่นเข้ามาสวมบทบาทของมือเบสและมือกลองโดยเสน่ห์ของวงทริโอตามแบบฉบับของบินอีแวนก็คือการเปิดพื้นที่อันอิสระให้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้โชว์ลีลาความสามารถและขีดปฏิภาณ improvisation ตามแบบฉบับของตัวเองเสมือนบทเพลงของอีแวนคือพื้นที่อันเป็นประชาธิปไตยที่เปิดให้แต่ละคนแต่ละเครื่องได้ถ่ายทอดสื่อสารความคิดของตัวเองออกมาอย่างอิสระและชุดนักดนตรีทริโอที่โดดเด่นและคลาสสิกที่สุดของอีแวนก็คือสกอตลาฟาโรในตำแหน่งเบสและพอลโมเทียนในตำแหน่งกลองแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทั้ง3ได้เล่นด้วยกันไม่กี่อัลบั้มหลังจากนั้นลาฟาโรก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นการสิ้นสุดยุคคลาสสิกทริโอไปอย่างน่าเสียดายโดยมีอัลบั้มการแสดงสดสุดคลาสสิก The Bill Ewan Trio at The Village Vanguard 1961เป็นอัลบั้มชิ้นสุดท้ายของคลาสสิกทริโอนี้ทั้ง3คนเล่นเข้าขากันมากในทุกบทเพลงของอัลบั้มนี้ล้วนฟังได้อย่างเพลิดเพลินนุ่มนวลไพเราะลุ่มลึกและเข้าถึงอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น My Foolish Heart บัลลาดอลมุนเศร้าผลงานของเนทวอชิงตันและวิกเตอร์ยังอันเป็นบทเพลงที่อีแวนบรรเลงครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นเสมือนเพลงประจำตัวเพลงหนึ่งการย่างนิ้วลงไปบนคีย์เปียโนของอีแวนมีสัมผัสของการครุ่นคิดและเปิดเผยความรู้สึกราวกับคนที่สรรหาคำพูดอันเหมาะสมมาบรรยายความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง Waltz for Debbie บทเพลงไพเราะหวานหูแต่มีลีลาเคลื่อนไหวน่าสนใจชื่อเดบบี้นี้มีที่มาจากชื่อหลานสาวคนหนึ่งของอีแวนซัมอัทเทอร์ไทม์ผลงานของลีโอนาร์ดเบิร์นสไตน์ที่มาในท่วงทำนองเนิบนิ่งชวนผ่อนคลายพูดง่ายๆเลยคือทุกแทร็กในอัลบั้มที่ล้วนเป็นเพลงที่ฟังได้กี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยทำให้ Waltz for Debbie เป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงแจ๊สในดวงใจของใครๆหลายคนเลยล่ะสแตนเกตแอนโจเอากิลเบอร์โต้กิลเบอร์โต้1963ปัญญาประกาศคู่เกตกิลเบอร์โต้จุดบรรจบของงานดนตรีบอสซาโนวาแซมบ้าจากบราซิลและแจ๊สจากอเมริกาที่เกตกิลเบอร์โต้1964สแตนเกตมือเทเนอร์แซกระดับเทพเจ้าของฉายาเดอะซาวง่ายโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกกับชูอัลชิเวตูโจอัลกิลเบอร์โต้ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งบอสซาโนวาเดอะฟาเธอร์ออฟบอสซาโนวาจนก่อเกิดเป็นผลงานระดับตำนานนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนักดนตรีระดับตำนานที่มาร่วมงานด้วยนั่นคืออันโตนิโอ กาลุสโชบิงอันโตนิโอ คาร์ลอสโชบิงหรือทอมโชบิงอีกหนึ่งคนดนตรีบราซิลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งบอสซาโนวาเคียงคู่กันกับชิลเบตูเมื่อท่วงทำนองของบอสซาโนวาแซมบ้าและแจ๊สถูกบรรเลงไปบนเปียโนละมุนจากอันโตนิโอ กาลุสโชบิงเคล้าเสียงกีตาร์และเสียงร้องชวนผ่อนคลายสบายๆจากชูอัลชิลเบตูพร้อมเสียงเทเนอร์แซกโซโฟนอันไพเราะพลิ้วไหวของสแตนเกตนี่แหละคือสวรรค์ของนักฟังเพลงนอกจากทั้ง3แล้วยังมีเซบาสติโอเนโตหล่นเบสมีเรื่องดราม่าชวนสับสนเล็กน้อยเพราะหากอ่านในเครดิตจะพบว่าชื่อคนเล่นเบสเป็นทอมมี่วิลเลียมมือเบสขาประจำของเกตเนื่องด้วยเนโตติดสัญญากับทาง Audio Fidelity ทำให้ต้องใช้ชื่อคนอื่นในเครดิตแทนและมิลตันบานาน่าหรืออังโตนิอูเดอร์ซูซาเล่นกลองโดยมีแอสตรุดชิเวตูแอสตรุดกิลเบอร์โตภรรยาสาววัย23ปีของชูอัลชิเวตูผู้มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องมาโดยตลอดแต่ยังไม่มีโอกาสจนกระทั่งโอกาสที่เธอไม่เคยคาดคิดก็ได้มาถึงในที่สุดเธอฝากเสียงร้องเองไว้ในอัลบั้ม Get Gilberto ถึง2เพลงด้วยกันนั่นคือ The Girl From Ipanema และ Cocavado Kie Night of Kie Star แม้ว่าเธอจะไม่เคยร้องเพลงอย่างมืออาชีพมาก่อนแต่ด้วยวิธีการร้องที่นุ่มนวลของเธอทำให้เข้ากับการเรียบเรียงและการบรรเลงของวงได้อย่างลงตัวและทำให้ The Girl From Ipanema กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของแจ๊สอัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องและสุดท้ายก็ได้รับรางวัลแกรมมีในสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีเอาชนะแนวดนตรีอื่นๆจนทำให้มันได้กลายเป็นอัลบั้มเพลงแจ๊สบอสซาโนวาอัลบั้มแรกในประวัติศาสตร์ดนตรีที่ได้รับรางวัลนี้เคนนี่เบอร์เรล Midnight Blue 1963Midnight Blue คืออัลบั้มเพลงแจ๊สในห้วงอารมณ์ของดนตรีบลูผลงานของมือกีตาร์จากเมืองดีทรอยผู้มากประสบการณ์เคนนี่เบอร์เรลซึ่งเคยฝึกวรยุทธ์อย่างโชคโชนมากับนักดนตรีชื่อก้องมากมายไม่ว่าจะเป็นบิซซี่กิลเลสปี้จอห์นโคเทรนทอมมี่ฟลานาแกนและออสการ์พีเทอร์สัน งานเพลงส่วนใหญ่ใน Midnight Blue แต่งขึ้นโดยเบเรลเองทั้งหมดแนวทางการเล่นดนตรีของเขานั้นได้รับการซึมซับอิทธิพลแจ๊สจากสไตล์ของชาลีคริสเตียนและจังโก้ไรฮาเต้ส่วนห้วงอารมณ์ของดนตรีบลูนั้นเบเรลได้สะท้อนให้เห็นผ่านทางการวอยซิงของเขาโดยเฉพาะอิทธิพลจากทีโบนวอลเกอร์และมัดดีวอเตอร์สโดยบรรเลงออกมาในรูปแบบของวงควินเทต5ชิ้นที่ไม่มีเปียโนกีตาร์เลยลอยเด่นออกมาเต็มที่เบเรลได้แสดงสำเนียงเสียงให้บลูได้อย่างลุ่มลึกชวนเพลิดเพลินผ่านลีลาการโซโล่กีตาร์แบบซิงเกิลโน้ตที่เปี่ยมไปด้วยความงดงามและความลุ่มลึกทางดนตรีเหมาะแก่การสดับรับฟังยามค่ำคืนสมกับชื่ออัลบั้มเรียกได้ว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ฟังได้เพลินๆได้ทั้งอัลบั้มไม่ว่าจะเป็นชิดลินคอนคานแทร็กเปิดอัลบั้มที่มาในท่วงทำนองของฟังกี้ผสมละตินชวนขยับไปเบาๆกับท่วงทำนองมูบทเพลงในสไตล์บลูที่มีท่วงทำนองอันสง่างามน้ำเสียงสำเนียงกีตาร์ที่เบเรลเปล่งออกมานี่ได้อารมณ์จริงๆหรือจะเป็น Midnight Blue ไตเติ้ลแทร็กที่มาในลีลาสนุกๆเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัวระหว่างเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ผสานกันได้อย่างไพเราะสนอหูและมีจังหวะลีลาที่เพลิดเพลินได้ที่นี่คืออัลบั้มที่โดดเด่นในแนวทางของตัวเองหากใครที่ชื่นชอบทั้งดนตรีแจ๊สและดนตรีบลูแล้วล่ะก็ไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องเลยฟังอัลบั้มนี้ทีเดียวจบครบทุกอารมณ์ซอสอนันต์ลือประดิษฐ์2550 100 แจ๊สอัลบั้มรีวิวกรุงเทพมหานครเนชั่นบุ๊คแจ๊สซูเอลพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถอยหนังลงซอง7เพลงที่คุณจะไม่เชื่อว่าเกี่ยวกับหนังเอเลี่ยนอัปเดตเพลงไทยใหม่ๆปลายเดือนมิถุนายนยังจำได้ไหมช็อกโกแลตเรนบทเพลงต่อต้านการเหยียดสีผิวที่เป็นไวรัลเมื่อ10กว่าปีก่อน My Life as Ali Thomas ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2 Peppermint Town เมืองแห่งความมหัศจรรย์ของเสียงดนตรี